Bona ebe dom la be passé. E baja kanambenda nyale dinonde edinga dinga mambo mabwam. Mamende po. Seto genene lambale. Lamba mambo momene. Etitina ewele timbise bawane mabeya na kengenge. Bena baba bole mombute esibetuna. Esibetenika. Basi usaje selebo lala mabeya e. Ibanja babe naba mabole nika. Basangisa betenge dipo. Kedo elabu la mlema disi usapebi sebabona bebobe. Ndembute man mabeya mamu mwele jongle la myobe. Ibanja mayama myoma nyaka. Na matutambo di matitina masumwa myobe. Onyola nika. Niponda po ino wase akwalina.
Usipuli mabia mama ya to mama da. Nde uweke dimba nyolo. Usidoli san mabia madise to mebula. Namba na kwalana. Umbwa na mapo. Ibanja onyola mde etilabe no umbo makalati. Obula jemi alongo aluba.
Asele kwalana. Osipuli mabia mama ya to mama da. Osidoli san mabia madise tombe bula. Mina kapona mbenda mangamen bula be. Todenge abakwalana. Omboa na mapo obola jemi alongo. Aboso betese di baboso nginya. Na atese bambusa. Onyola di jemi ande di sangi sabeno tongia na jabia Yesu Kristo. Abolino nyola onge dipo onyola yese. Prisite emateme obolea bunya na bunya. O wana milenle mama be ya jita langedi. Mena matiti na mawele sumwa miobe. Demo abolinde jabi adiwo mene onyola miobe. Namo aja ojia la bom la loba bebe bese. O jengale na te basige di ba obese batimisabe elonda matanga mao. Ibanja onyola jabi adiwo nde abolino na. Babena ba sangi sabe batimbe na kegenge bebe bese. Mudimu sangi pe mwabola bisombo nika. Ebanja akwali nona.
Mandemi mali na mende nonyo na babo. Umbusa mimia. Sango akwali pena na mawele mbendam o milima mabu. Na matilamo umongele mabu.
De nasi mende pe jongele miobe mabu na mawuse mabu. De miobe mi lakisa bete. Ke jabia alebula disi babola bepe. Abonate, kada jenomba kina tongwea na mayama Kristo. Timingi ya umabosangi, ongi ya penya na nyalonge. Nyena tese yeno biso, tombe yao kenga. Nika nyende na yebwao. Kanadibe nope ninka prisi nindene omonyanda kwa loba. Disise yeso bebe, na mlema mambale na dube dilondi. Na milema jongele la bobe di tutabeno. Na manyolo mo wabe na madiba masangi. Di tingame opusele la dipitala su na kan. Ibanja nunuboli di kakie mbale. Jombwane mo nanune. Na jubwele ndolo na bebolo bagwam. Di sesele jakotone la su. Kanadongo baba bolano. De jomanele ende. Sepon kana lo meneno na bunya bo masise ya bebe. Ibanja yetena di mabola bobe na monsan ombusa biso son tanembale. Ke jabia lebula di siti ape. Bukate maladi majengele la muka di babada weya. Yina imende sinele bapamo. Moto abulite mbenda mosi. Ke amawo esibende di omdumbu mambong iba to ilalo. Binyo dutia son jika be kwa kisedi ibendene nunyena numatake ye muna loba. Na miende amende nokusa. Nyena numalage maya mamale. Menonyola onde asangisa beno kiye mekalambo. Nyena numengi sepe mti mandedi. Ibanjadi bi nunyena nukwalina.
Mbande na makune. Mbande na mende timisele.
Nana,
sango amende kaise tumbalao.
Ye maladi oko oma maloba la longe. Ongele minye makwang. Mena umbusa pain sabe la nyu. Lotano lo welisane gita la bewenki basese. Mudimo lo tesebe o eboko. Nala lua be na takisabe. Mune mudipe lo lati mwemba na babe na. Bakuse bulemle malambo. Ebanja lota lo boa sese. Mwemba na babe na bata obeboa. Lemedi na munyenge. Na beba banyu bedumbabe. Kana lo bino na lo ben bema bebuki ben buam. Bena bema tingame. Lo sasu mwe omba kileno. Nina ni ben bo wen bondede. Ibanja iba pula na lo be titimbe. Na onyola bola la jeme ya la loba. Lo kusenge e diabele binyo di kaki. Ibanja sonda ponda ninka.
Nunyanga mempo amapo. Asi mende jindia. Nutem nasim amende be longe onyola tube. Nde atimite mbusa mudima musima doli sanemo.
Debiso di titi batimbe mbusa. O wala o di bumbe. De badube di osunga midimasu.